O fascinujícím orgánu zvaném plíce bude následující hodina na Radiožurnálu. Mým hostem je primář plicní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jiří Votruba. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Dá se říct, že když nastane smogová situace, ještě se to zkombinuje s mrazem, tak u vás na klinice je více lidí než v jiném ročním období?
Ano, je to tak zpravidla vidět, že když máme tyhle ty období, tak máme větší množství pacientů, kteří mají podrážděné průdušky, horní cesty dýchací a u těch hlavně pacientů, kteří mají nějaké chronické plicní onemocnění, to onemocnění většinou zhorší.
Já když jsem se dívala na různé asijské země, tak tam se hodně používají ty roušky, zejména proti smogu. My jsme tady měli teď také pár ošklivých smogových situací. Nejsme sice v Pekingu, Dili ani Katmandu, ale mají ty roušky nějaký efekt v takovémhle prostředí?
Zcela minimální, protože ty roušky odizolují nebo odfiltrují pouze takové ty velké částice, které se nám stejně usadí v horních cestách dýchacích a nebo teda v průdušnici. A ty malé částice, které mají kolem těch 5-8 mikronů, ty se dostávají stejně navzdory všem rouškám až do těch periferních částí dýchacích cest a ty jsou nejškodlivější.
A je ta rouška k něčemu? Je to jako...
Já si myslím, že není moc rozumné ji nosit.
Ani když mám chřipku?
A co se tím stane? No. Mám takový pocit,
jako
že když máte...
Jako z ohleduplnosti k ostatním.
Ano, třeba. Když máte chřipku, tak tím zamezíte trošku šíření kapénkové infekce. Do jaký míry není úplně známý, protože samozřejmě na to nejsou žádné studie.
Vy jste mluvil o tom, že ta rouška moc ničemu v tom smogu nepomůže, ale taky říkáte, že časem se ty plíce dokáží sami vyčistit. Jakým způsobem ten mechanismus funguje?
My máme naštěstí v plicích velmi účinné mechanismy, které dokáží odstraňovat nečistoty. To je takový mukociliární systém, se tomu říká, jsou takové řasinky, které jsou na v té vnější straně sliznice a ty takovým kmitáním dokáží prakticky všechno z plic odstranit. Tam je vrstvička hlenu a v tom kmitají ty řasinky a těm se podaří zpravidla všechno do nějaké doby odstranit. Samozřejmě větší tělesa a ty úplně malinká tělíska, ty bohužel ne.
Mm-hmm. A co s těmi malinkatými tělískami se potom děje v těch plicích? Co tam zůstanou a co?
Ty se potom dostávají do těch plicních sklípků, kde si s nimi zase většinou vědí rady buňky. To jsou takové alveolární pohlcovače těch nečistot, alveolární makrofágy, kteří si je většinou pohltí a nějaké zpracuje potom imunitní systém. Ale jsou některé částice, se kterými se to dělá špatně a který potom dlouhodobě můžou škodit.
Když se říká, že při smogu by lidé měli nějakým způsobem omezit svoji pohybovou aktivitu, to se ale netýká zdravých lidí, ne?
Ne, to se netýká zdravých lidí a rozhodně musím rozporovat to, že by smog jako takový měl vést přímo k nějakým onemocněním. Pochopitelně ty, kteří mají nemocné plíce, tak ty by se měli vyvarovat pohybu ve smogu. U těch malých dětí a starých lidí je to taky určitě dobré, aby příliš se ve smogu aktivně nepohybovali. Pokud si člověk má rozmyslet, jestli má maraton běžet ve smogové situaci a bez ní, tak rozhodně asi bez ní to bude rozumět.
A když poběží ve smogové situaci, nestane se nic extrémního?
Ne, akutně se nestane nic, samozřejmě ta zátěž pro ty plíce bude vyšší, ale akutně by se nemělo stát nic. Je tam samozřejmě vyšší riziko, pokud má průdušky, které můžou mít větší tendenci reagovat křečí, spazmem, tak má trochu větší šanci, že dostane astmatický záchvat.
My jsme pořád u téma smog a mrazy. Jak užitečné je pro naše dýchací ústroje sportování v zimě?
Jako vždycky. To znamená, sportování je základ, bez kterého si dnešní člověk by neměl představit vůbec život, protože my vidíme na řadě našich pacientů, že právě to, že nesportují, vede k většině jejich onemocnění a problémů. Čili určitě sportujte všichni.
Můžu sportovat, i když je třeba minus 20, poběžím na běžkách někde, můžu si přivodit nějaký problém laryngitidu nebo nějaký zánět horních cest dýchacích, nebo spíš ne?
Obecně je přijímáno, že mráz jako takový nespůsobuje žádné choroby. Proběhla nějaká studie, ve které tím, že se ochladí části organismu, jako například nosní sliznice, tak tím se možná mírně sníží tam obrany schopnost a může se zvýšit riziko, že člověk dostane nějakou rýmu. Ale jinak mráz by neměl být překážkou ve sportovních aktivitách.
Když už jste mluvil o té rýmě, přidám angínu, zánět dutina, takové ty nemoci, které se těžko chytají uprostřed léta, snadno se chytí v zimě. Proč je ta zima pro jejich vznik vlastně těchto všech nemocí mnohem příznivější?
Asi asi to bude multifaktoriálně, že to bude mnoho důvodů. Ten první důvod je, že v zimě se lidi víc zavírají doma, jsou víc na jednom místě a předávají si ty nemoci mnohem snadněji. Druhý důvod bude pravděpodobně i v nějakém tom lokálním oslabení v těch místech, které jsou predisponované k tomu, že by tam mohl vznikat nějaký problém. A samozřejmě i nějaký malý vliv může hrát ta smogová situace.
Anginu a chřipku je dobré vyležet. To víme všichni, málo kdo to dělá. Co si děláme, když to neděláme? Když prostě si řekneme, dobře, tak jeden den vydržím, nebo to zkusím vyležet přes víkend, ale stejně už do té práce musím.
To je spíš otázka filozofická než zdravotnická,
to
ale...
Pojďme na ní. Pane doktore.
Ale myslím si, že obecně vyležet onemocnění je prostě správně, protože tím umožníme organismu, aby se regeneroval do původního stavu. Náš organismus dokáže zvládnout skoro všechno, ale tím, že mu neumožníme, aby se zregeneroval do původního stavu, tím vlastně na ně nakládáme víc a víc. Čili... Nemyslím, že by se stalo něco zvláštního, když něco nevyložíme, ale možná, že by to vedlo potom k nějakým konsekvencím, jako je třeba chronická únava nebo něco takového.
Lidé každoročně umírají na chřipku. Hodně o tom mluvíme právě, když přijdou ty chřipkové epidemie v těchto obdobích a na jaře. Jak vlastně člověk může umřít na chřipku? Co se děje?
Většina úmrtí na chřipku má souvislost s tím, že chřipka napadne právě plíce, kde způsobí selhání plic jako orgánu a ten člověk potom většinou umírá, pokud se to stane v rozsáhlým části toho parenchymu. My dneska už i tyhle ty pacienty, který mají těžké postižení plic, umíme nasadit na extrakorporální oxigenaci. To znamená, že
někdo dýchá
nějaký,
za mě?
Nějaký přístroj dýchá za vás po tu dobu, než vám vyléčíme chřipku. Na to jsou dneska už taky poměrně účinné léky.
Jak to funguje? To jsou nějaké plíce, které leží vedle mě?
Ano, to jsou plíce, které leží vedle vás, napojí se vám na cévní systém a ten oxygenovanou krev vám vženou do cév.
Jinými slovy, prostě moje krev odtéká do nějakého mechanismu vedle mě, tam se okysličí,
ano,
a vrátí se. A
přesně tak.
Co dělají moje plíce zatím, které jsou v nečinnosti a jak těžké potom je probudit zpátky?
Odpočívají a to je právě pro plíce v téhleté chvíli velmi důležité. I některé choroby, které právě vznikají i v souvislosti s tím, že ty plíce jsou přehnaně namáhané nebo napínavé, tak právě na té extrakorporální oxygenaci se ta plíce může docela dobře hojit.
A když se zeptám ještě mechanicky, jakým způsobem ta krev, kudy ze mě odejde, kudy se do mě vlastně zpátky vrátí?
Množství těch napojení je celá řada, většinou je to střísla, kde se napojují ty velké cévy.
A není problém třeba po týdnu, po 14 dnech vrátit zase těm plicím jejich funkci, tak aby začaly normálně fungovat, nebo je tam nějaký limit, přes který nemůžete přejít?
Jsou tam problémy a jich celá řada. ECMO není samospacitelné a určitě může být celá řada problémů, které limitují dobu, po kterou můžeme používat tu extrakorporální oxygenaci. Zpravidla je to takových 10 či 14 dní.
Jiří Votruba je primář plicní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ještě bych se možná pozdržela u toho vlastně dýchacího oběhu mimo naše plíce. Říkal jste extrakorporální oxygenace.
Ano.
To je něco, co třeba ještě před 20-30 lety nebylo?
Je to relativně nový systém, který nám umožňuje u těch nejtěžších pacientů získat čas, vyřešit nějaký problém, který je zužuje zejména v oblasti plic, ale například v oblasti srdce nebo mozku a překlene to období, kdy ten pacient není udýchatelný běžnými ventilátory. A často nám velice pomáhá.
Když se podíváme ještě, kam se vlastně dostala věda v oblasti plic a dýchacího ústrojí za tu dobu, co jste v branži, za čtvrt století. Co považujete za největší zázrak nebo za něco, co skutečně hodně těm pacientům pomáhá?
To je hrozně těžká otázka. Já si myslím, že celé to odvětví technologické jde strašně rychle dopředu. Určitě to, že za pacienta může dýchat chvíli přístroj, je hrozně fajn, ale i ty novinky v té klasické ventilaci, novinky ve vyšetřování plicní, v té endoskopii, i v terapeutických možnostech endoskopie jdou strašně rychle dopředu. Já jsem rád, že toho můžu být přítomen.
Já jsem třeba četla, že umíte kromě toho, že umíte ulehčit astmatikům pomocí léků, tak umíte ulehčit pomocí bronchiální termoplastiky. To taky před 20 lety ještě neexistovalo.
Ne, to je relativní novinka někde z roku 2009, kdy byla ta pilotní studie. Je to v podstatě strašně jednoduchý výkon, při kterým vlastně na stěnu průdušek přikládáte odporové drátky, takový katetry.
A musíte zevnitř?
Zevnitř, ano.
To znamená, vy mi do krku nasoukáte?
Ano, bronchoskopem nasoukáme takový přístroj, který vám to zevnitř ohřeje na chviličku, na 10 vteřin, na nějakou teplotu asi 80 stupňů a tím pádem navodí apoptózu, to je řízenou smrt buněk hladkého svalstva. A ten, kdo nemá v průduškách hladké svaly, tak ten nemůže dostat křeč v těch průduškách a kdo nemá křeč, ten nemá astma. Takže to je metoda, která je velice dobrá u těch nejtěžších astmatiků, protože nám snižuje množství léků, kteří potřebujou a do budoucna určitě s ním musíme počítat.
A stačí tenhle výkon třeba jednou pro toho astmatika, nebo je třeba tu věc neustále obnovovat třeba po nějaké době?
On se provádí na třikrát ve třech sezeních, ale už se potom neopakuje.
Říkáte o třech sezeních, to znamená, vy mě budete ten výkon dělat a já se budu dívat?
To je jedna z možností. Bronchoskopie i s bronchiální termoplastikou se dá dělat v lokální anestezii, taky jsme to už mnohokrát dělali u těch pacientů, kteří s tím nemají problém, ale dá se to samozřejmě dělat i v celkové anestezii.
A když těžkému astmatikovi takhle pomůžete, je pro něj možné třeba potom začít jezdit na kole, běhat a tak dále?
Ano, dokonce už proběhly naším tiskem právě takové kazuistiky, kdy ty lidi třeba předtím měli koně, kterého nemohli mít a pak se zase k tomu ježdění vrátili.
Blíží se 4. únor, Světový den proti rakovině. Vy jste členem výkonného výboru neziskové organizace Onkomaják a přesně na rakovinu se spousta našich posluchačů ptá. Katka za všechny, za jakou dobu se kuřákovi, který kouřil 30 let a kouřit, přestal o zdraví plíce?
Nikdy. To bohužel není možné, protože pokud člověk kouřil 30 let, jeho plíce už nikdy nebudou takové, jako kdyby nekouřil vůbec. Ale tam se jedná o několik rizik, které je třeba vnímat jako zvlášť. Riziko chronické obstrukční plicní nemoci, to bohužel nikdy neodezní a ten člověk zřejmě tu chronickou obstrukční plicní nemoc mít bude. Ale riziko plicní rakoviny, které asi na které se ptáte, tak to se dostane na normu ostatní populace po 10 letech. Pak jsou ještě další rizika, ischemická choroba srdeční, to znamená cévy a srdce, tak tamto riziko už po roce a půl výrazně klesá.
Mm-hmm. Vy jste mluvil o chronické obstrukční nemoci plic. Je to něco, čemu se lidově říká záducha? Je to tohle?
Záducha je krásný slovo, ale ano, je to záducha.
Je to ono,
ano.
Aby jsme věděli, kde se pohybujeme. Rakovina je asi nejnebezpečnější plicní chorobou u nás. Je to tak?
To je sporný. Je řada onemocnění, které jsou stejně nebezpečné jako rakovina, akorát se o nich tolik nemluví.
Já jsem pochopila, že když se na začátku 20. století objevila na plicní klinice rakovina plic, tak se na to všichni přišli podívat. Co se stalo, že to číslo tak narostlo?
No, začali jsme kouřit.
Začali jsme kouřit.
No, tam vlastně už do zákopů první světové války byly dodávány masivně cigarety z těch manufaktur a z těch prvních přístrojů a tam se vlastně dostali ke slovu kancerogeny z cigaretového kouře a už v roce 1930 vlastně bylo zaznamenáno výrazný zvýšení incidence plicní rakoviny. Takže tam ta souvislost je naprosto nepochybná a nikdo na Hradě to nemůže zpochybňovat.
Několik našich posluchačů se ptá na elektronické cigarety, na to, jestli je zdravé pomoci si tím, že nahradím ten tabák právě tímhle způsobem.
Neví se to jistě. Je pravděpodobné, že pokud nám elektronická cigareta slouží jako náhražka cigarety, je to o něco zdravější náhražka, ale mělo by to být vždy v rukách nějakého zdravotníka, doktora nebo někoho, kdo s tím umí pomoci.
Počkejte, to znamená, nějaký lékař mi řekne, kolik té elektronické cigarety mohu vykouřit?
Ne, to není úplně přesné, ale celý ten odvykací mechanismus prostě by měl být řízený zdravotníkem, protože ten doktor dokáže říct, jak je pro vás to, že přestáváte kouřit, významný problém, co se může stát, měl by vám vysvětlit to, jak budou vypadat ty odvykací příznaky, měl by vám vysvětlit, co můžete dělat i jiného, než jenom si nahradit nikotin nikotinem. Takže tam je spousta věcí, které se dají dělat jinak, než jenom vzít si elektronickou cigaretu a nahradit cigaretu. cigaretu elektronickou. Kromě toho ještě jsou tam rizika elektronických cigaret. Nikotin se může předávkovat a ten člověk může skončit na jipu nebo umřít na předávkování nikotinem. Nikotin i elektronická cigareta jako taková může vést, pokud je kouřená jako samostatně, k vyššímu riziku toho, že člověk začne kouřit normálně cigarety nebo přejde k jiným drogám.
Co takové ty vodní dýmky a tak dále?
To není o nic lepší než cigarety. Ono tam většinou jde o to, že ten substrát, který se do těch vodních dýmek dává, to je takový většinou nějaký splesnivělý, v tom spousta různých chemikálií, kancerogenů, čili to bych rozhodně nedoporučil.
Martina píše, pane doktore, ublížím si, když budu kouřit a nebudu šlukovat?
Ano, ublížíte.
Petra z Ostravy. Zajímalo by mě, jestli při zkoumání plic dvou nekuřáků, jednoho žijícího celý život v Ostravě a člověka žijícího někde na čistém vzduchu, uvidíte rozdíl.
Ano, nesporně uvidíme rozdíl, protože těch škodlivin v tom smogem zamořeném prostředí je víc a plíce jako takové mají velkou tendenci, aby se různé ty škodliviny skutečně ukládaly i v tom plicním parenchymu. Čili neznamená to, že těm dvou lidem by se muselo jinak dýchat po celý jejich život, ale to, že ty plíce budou na pitvě, když tak řeknu hnusně, vypadat jinak, tak to je jisté.
Jak se vám líbí ty obrázky na krabičkách cigaret?
Já jsem s nima docela srovnaný, protože jsme o tom jednali už před asi 12 lety na Evropské respirační konferenci a to silné doporučení bylo podporovat ty obrázky na cigaretách.
Ale pro vás to asi není šokující, protože to je něco, s čím se vlastně, ne asi běžně, ale setkáváte se s tím.
Běžně a setkáváme, ano.
Takže je to opravdu tak hnusné, jak to vypadá na té. Já schválně používám tohle slovo.
Ano, je to často ještě horší, protože některé ty obrázky jsou skutečně obtížně vstřebatelné i pro nás, které to děláme dlouho.
Karel z Plzně, dobrý den, pane primáři. Většina prostředků ve zdravotnictví jde na moderní přístroje. Připadá mi ale, že má stále naše medicína problém s určováním přesných diagnóz. Čím to je?
Medicína dokáže spotřebovat jakékoliv množství peněz. Když budete tak laskaví a dáte mi 30 milionů, já budu přesně vědět, co za ně koupit, abychom zlepšili diagnostiku pacientů. Třeba v oblasti té plicní rakoviny, tam máme obrovský dluh vzhledem k přesnému určování ne té vlastní rakoviny, ale hlavně stupně rozšíření rakoviny po těle. A tam je podfinancovanost zdravotnictví obrovská. Tam nikdo nemá odvahu říct, že řada těch věcí, které děláme, se nedělá přesně tak, jak by to mělo být uděláno.
Funguje řada preventivních rakovinových programů. Některé ty screeningové vyšetření jsou poměrně jednoduché, ale jak je to s tím, když chci zjistit, jestli náhodou nemám rakovinu plic? Protože jsem pochopila, že to je věc, která nebolí a že když na ní přijdu, tak už je většinou pozdě.
No, to říkáte skvěle. Ano, rakovina plic nebolí, takže vám může narůst, teda doufám, že vám ne, ale může narůst v plicích nádor velikosti dětské hlavy a vlastně nemusíte vůbec nic cítit. Proto byly také už od 30. 40. let tendence k tomu se pokusit rakovinu plic zachytit časně, protože my víme, že když rakovinu plic zachytíme v časném stádiu, tak máme 80% šanci, že ji dokážeme vyléčit. Zatímco dneska bohužel máme šanci, že vyléčíme plicní rakovinu, která se pohybuje kolem trochu méně jak 20%. Takže tyhle ty snahy teďka v roce 2011 byly zakončené velkou studií ve Spojených státech, která se jmenovala Nation Lung Screening Trial. A tahle ta studie prokázala jasně, že pokud pacienty každý rok necháme vyšetřit nízkodávkovaným CT hrudníku, tak ten výsledek znamená, že o 8% snížíme úmrtnost na plicní rakovinu. O celkovou úmrtnost a o 20% úmrtnost na plicní rakovinu. Čili je to velmi účinný screeningový nástroj. Zatím u nás v Evropě čekáme na výsledek ještě jedné studie, ale je jasné, že screening plicní rakoviny je správná cesta dopředu.
Takže na CTčko.
Je to ale speciální CT. Není to takové to CT, na který vás obvykle posílá lékař. Je to CT, který musí mít zvlášť upravený režim tak, aby bylo nízkodávkované. A to zatím v České republice právě vyvíjíme u nás ve Všeobecné nemocnici tak, aby bylo aplikovatelné pro screeningové programy.
Kdy to bude?
Mělo by to být už na konci tohoto roku.
Hostem Radiožurnálu je primář plicní kliniky Všeobecní fakultní nemocnice v Praze Jiří Votruba. Ptáte se ho, dobrý den, pane docente, proč někteří doktoři kouří, i když znají riziko? Je závislost na cigaretách tak vysoká?
Dobrý den, nejsem docent. Ano, závislost na cigaretách je obrovská a někteří lékaři kouří prostě proto, že jsou závislí, anebo proto, že ty informace, které mají, neumí dobře utřídit. Je to špatné a to, že lékaři kouří, si myslím, že je politování hodné. Sám s tím bohužel dokážu nic udělat víc, než to konstatovat, ale mnohem lepší nebo základnější je ta otázka na sílu toho kuřáckého návyku. Jak je to vlastně silná droga? Ve Spojených státech se dělal zajímavý experiment, kdy vlastně zkoušeli sílu závislosti na nikotinu a zjistili překvapivě, že závislost na nikotinu je větší než závislost na tvrdé drogy. Čili i to odvykání je tam nesmírně obtížné. A právě proto si myslím, že vždycky je dobré se s tím někomu svěřit, někam zajít, s někým si popovídat o tom, jak by se to udělalo nejlépe, protože to není maličkost. A bohužel quit rate, to znamená, jak často se nám podaří ty lidi odvést od kuřáckého návyku, je zhruba 50% a řada těch lidí, víc než 80%, se k kuřáckému návyku pak vrací. Čili je to nezanedbatelná věc a kuřácký návyk je nesmírně silný.
To jste mě překvapil, že je to silnější vlastně než závislost na tvrdých drogách. Pan Chalupa z Ostravy píše, jak se zvyšuje riziko onemocnění způsobené kouřením, když jsem pasivní kuřák v prostředí, kde se intenzivně kouří.
Některé zdroje uvádějí, že pasivní kouření je asi 50% aktivního kouření. Každopádně vždycky záleží na tom, jak je člověk vnímaný ke kouření. Také samozřejmě platí to, že můj dědeček kouřil 80 let o 40 cigaret za den a nic se mu nestalo, dožil se prostě strašného věku.
To slýchám dost často.
Ano, a to je pravda, odpověď na to je jednoduchá. Vybavte dva vojáky, pošlete do minového pole, jednomu tam dáte jednu minu a druhému 10. Samozřejmě pravděpodobně i proběhne ten, který bude mít tu jednu minu. Každý má svoji vnitřní výbavu, která ho chrání před účinky kouření jinak, takže do tohohle toho zbytečného zápasu bych nešel.
Nějací z kuřáků to ještě na vás zkouší tady přes elektronickou poštu, co doutníky?
Doutníky jsou fajn, protože ty nespůsobují tolik rakovinu plic, ale rakovinu jazyka, tak si člověk může vybrat.
Dýmka?
Dýmka je taky fajn, způsobuje také spíše rakovinu dutiny ústní, ale ta má tu výhodu, že než si člověk vyčistí tu fajfku a než si vyklepe ty slinty a hnusy, než si zase nacpe zpátky, tak to je tak časově náročné, že zpravidla nestačí vykouřit toho moc za den.
Používáte hezké výrazy, když mluvíte o vlastně své práci, ale řekněte mi, co je na ní pěkné, ale doopravdy pěkné.
To je nádherná práce, která slučuje práci rukama a hlavou a je i velmi, dokážete dosáhnout odměny v té práci, protože vidíte za sebou přímé výsledky u těch pacientů. To je práce, kterou bych v žádném případě neměnil.
Primář plicní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jiří Votruba byl hostem Radiožurnálu, tak děkuji za váš čas, ať se vám daří.
Taky děkuji vám taky.
Lucie Výborná, přeje pěkný den, ať se daří i vám.